Seguramente moitos vos estades preguntando como se prepara un bo capón de Vilalba. Nestas cousas, cando se fala de cociña, cada maestriño ten o seu libriño, evidentemente, pero nos queremos coñecer os segredos e como se prepara o capón. Por exemplo, no restaurante A Nova Ruta nos imos ata ali, ata Vilalba, para falar co xefe de cociña deste restaurante, Miguel Ángel Díaz. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, moi bo día.
Dinos, cal é o segredo para preparar un capón de Vilalba?
Bueno, pues o segredo para preparar o capón de Vilalba é que o produto seña de Vilalba, precedente a que o bicho así como temos, e despois moito mimo, moito fogo lento, e aí está, solo é bom produto, tempo.
Supoño que o tema do recheo tamén é importante, non?
Sí, o tema do recheo é moi importante, meter algo composto, quer dizer, fruta que dulce, que aporta esas texturas características do Nadal, e despois prepararlo tamén de outras maneiras, máis trozadinho para repartirlo e tal.
No caso do vosso restaurante, Miguel Ángel, de canto xeitos elaborades o capón?
Optamos últimamente por abrir o abanico en elaboración, poderlo preparar de varias maneiras, porque un capón entero xa se cena, pero en tema de hostelería e tal, xente quere pinchar algo para que non digan capón, pois faremos unhas croquetiñas, unhas llenos, acompañámoslo tamén con pavas de Lorenzá, facemos unhas filloas rellenas con capón tamén, e unha velouté. E o que máis vendemos así é estofado a revira salsa.
Ah, que rico, non? E hai moita xente, Miguel Ángel, que suele vir expresamente a Vilalba a degustar capón? Falo de xente que chega de outros puntos, por exemplo, de Galicia.
Sí, eu creo que cada vez máis, quero dicir, debido a gracias a vos, e que cada vez é máis afluencia de clientela de fora da contorna.
Se trata dun produto vinculado a estas festas de Nadal, pero sabemos que hai aves que se crían tamén durante todo o ano, un produto que na restauración tería demanda, por exemplo, fora desta época de Nadal, ou non?
Sería unha batalla a moi largo plazo, pero probablemente sí, como outros produtos que están nos introducindo. Habría que témolo moi estancado nestas datas, porque é un a crianza e tal, como ten un coste alto e lento, pois non é un produto realmente, digamos, económico para traballar a diario. Pero se hai unha formiga, poupinha pouco, si se podría acabar promocionando.
Bueno, pois nos quedamos con esa preparación, non? A Ribeira Sagra, que ten que estar riquísimo, sí. E nos pasaremos por aí para probalo. Agradecemos moitísimo a Miguel Ángel Díaz, xefe de cociña do restaurante Nova Ruta, que estivese con nós, moi amable. Grazas.
Muy bien.